Праект «Янка Купала. 12 адкрыццяў» – гэта 12 творчых сустрэч з супрацоўнікамі музея, навукоўцамі і даследчыкамі, што раскажуць пра асобу, жыццё і творчасць Янкі Купалы, адзначыла загадчык аддзела Вольга Пархімовіч.
У юбілейнага года музей Янкі Купалы пачаў рухтавацца яшчэ ў мінулым годзе. Прадумваліся і ствараліся планы работ. Плануюцца сустрэчы штомесяц тут у музеі з навуковымі супрацоўнікамі музея Янкі Купалы. Мы назвалі цыкл гэтых сустрэч «Купала. 12 адкрыццяў», дзе мы будзем раскрываць асобу Янкі Купалы, яго творчы геній для шырокай аўдыторыі. Гэта будуць такія адкрытыя сустрэчы, на якіх мы будзем запрашаць яшчэ і гасцей, творчую інтэлігенцыю, навукоўцаў, і мы мяркуем, што яны будуць карыстацца папулярнасцю.
Надзея Саевіч працуе з фондавымі матэрыяламі па творчасці Янкі Купалы і укладае многія кнігі і фотаальбомы. На сустрэчы расказала пра апошняе выданне «Энцыклапедыя Янка Купала».
Увайшлі многія матэрыялы, якія захоўваюцца ў фондах нашага музея, гэта і фатаграфіі, і жывапісныя, графічныя творы, скульптурныя выявы, рукапісы, вокладкі кніг прадстаўлены, таксама тыя матэрыялы, якія мы захоўваем у фондах музея, якія прадстаўляюцца ў нас і на выстаўках, і змешчаны і ў экспазіцыі. Можна смела так з гордасцю сказаць, што большая частка матэрыялаў, візуальных выяўленчых матэрыялаў, гэта з фондаў музея Янкі Купалы.
Надзея Саевіч шмат увагі надае стварэнню выстаў з фондаў, праводзіць працу па укладанню каталогаў, расказала загадчык аддзела музея Марыя Барткова.
Кожны апошні чацвер месяца Купалаў дом запрашае на сустрэчу са сваімі супрацоўнікамі, з тымі, хто кожны дзень жыве і працуе з Купалам у сэрцы. На першай сустрэчы пагаварыць, пачуць цікавы расповед галоўнага захавальніка фондаў Надзеі Саевіч, кіруе самай адказнай справай у музеі, захоўвае каштоўныя калекцыі і адказвае за пошук новых рарытэтаў, якія іх папаўняюць. І на гэтай першай сустрэчы пра гэтую збіральніцкую даследчыцкую працу, якім чынам апісваюцца гэтыя артэфакты, заносяцца ў музейную базу, і можна самому паспрабаваць адчуць сябе супрацоўнікам фондавага аддзела Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы.
Янка Купала 12 адкрыццяў, праект Дзяржаўнага літаратурнага музея, будзе працягвацца, і наперадзе чакае шмат цікавых і адметных сустрэч, якія прысвечаны жыццю і творчасці класіка беларускай літаратуры. Маргарыта Прохар для канала «Культура».